galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Siyaalo waa maalin arbaca bisha Disembar, noo 14 sanadkuna waa 2016. Waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitir band iyo bogeyna VOA somali.com. waxaan idaacadda galabta si wada jir idinku kugu soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashi Ibraahim Adan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah hay-adaha gargaarka ee ka howlgala Soomaaliya oo lagu eedeeyey inay musuq maasuqaan sida u bixiyaan qandaraasyada iyo ciddii deequhu ay gaarayaan. Warbixin ayaan idinka haynaa.
Waxaa kaloo dhegeystayaal aan idin haynaa wafdi heer wasiir ah oo ka socda dowladda Jabuuti oo tegay Soomaaliland.
inaan xiriirka labada dal si fiican u xoogeeyo walaalayaal, mushkiladu way dhici kartaa, laakiin mushkiladu rag baa u joogaayo, rag baa xalliyaa. Laakiin mid ogaada inaan nahay laba dal oo aan kala marmi baan nahay oo isku xidhan baan nahay, markaa sekuurite uma haye waxyaala badan baa jiraayo.
Sidoo kale maanta oo arbaca ah waxaad nooga barateen barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
Baddoo murugtay minawaaradoo buunka wada yeeshay oo ay mawjaduhu wada qarxeen waa wax caro weyne lagu mood tiriiggii cadmeed, walaalo cadiisiiye lagu mood magaalada Bumbay, lacagtii kiirtiida lagu mood muluukiga hablaha nimanka reer Suure.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan doodo gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya ayaa soo saaray liiska 11 xildhibaan oo ay sheegeen in la laalay natiijada doorashada ee xildhibaanadaasi. Liiskan oo v o a du heshay ayaa waxaa ka mid ah xildhibaanada la laalay doorashadooda: Cabdulaahi Maxamed Aadan, Axmed Maxamed Abtidoon, Cabdi Maxamuud Maxamed, Sharmaarke Garaad Saleebaan Buraale, Maxamed Cabdulaahi Xasan iyo sidoo kale Cabdicasiis Saalax Carmaan, Sheekh Shaacir Sheekh Maxamed Samra, Ibraahim Cumar Muna Khaliif Sheekh, Maxamed Saciid Cabdulaahi, Nadiife Aadan Isaaq. Guddiga xalinta khilaafaadka ayaa magacyadan waxa ay shaaciyeen iyo in aysan waxba ka jirin doorashadooda.
Qorshe la doonayo in lagu daadgureeyo dadka rayidka iyo mucaaradka ee ku sugan magaalada Xalab ee dalka Siriya ayaa dib loo dhigay maanta. Xalab waxaa ka socda dagaalo kala duwan oo la rabo in lagu joojiyo garaalahada. Waxaa xalab ka socda dadaallo kala duwan oo la rabo in lagu joojiyo dagaalada, isla markaasina daaweyn iyo cuntaba lagu gaarsiiyo kumanaanka qof ee halkaasi ku goodoosan. Heshiiskii ugu dambeeyey waxaa lagu dhawaaqay talaadadii shalay, kaasi uu la filayey in daadgureyntu ay bilaabato saaku arbaca. Hase ahaatee, waxaa duhurnimadan maanta lagu soo warramayaa in duqeyno kala duwani ay ka dhacday qayb ka mid a bariga magaalada Xalab.
Gacanyarayaasha madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Trump uu go'aansaday in waaxda tamarta uu madax uga dhigo duqii hore ee gobolka Texas Rick Perry oo ka mid ahaa dadkii sida aadka ah ugu kacsanaa Trump. Trump weli si rasmi ah uguma dhawaaqin magacaabista Perry oo muddo 14 ah maamulayay gobolka dhaca dhinaca koonfur galbeed Mareykanka ee Texas oo ah gobolka labaad ee ugu weyn dalkan Mareykanka. Laakiin saraakiisha aadka ugu dhow Trump ayaa xaqiijiyey in Perry la filayo in uu hogaamiyo waaxda tamarta Mareykanka oo ay ka shaqeeyaan ilaa iyo 100,000 oo shaqaale ah. Rick Perry oo laba jeer isu soo sharaxay xilka madaxtinimada Mareykanka ayaa intii ay socdeen isreebreebka musharaxnimada xisbiga Jamhuuriga ee doorashooyinkii sanadkan dhacay ka dhacay dalkan Mareykanka ku tilmaamay Donald Trump shaqsi kansar ku ah madaxtinimada.
ururka daacish ayaa waxa uu sheegtay mas-uuliyadda qaraxii axaddii lala beegsaday kaniisad ku taalla magaalada qaahira. Qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay 25 qof. Muuqaal uu baahiyey telefishinka dalka Masar ayaa waxa uu muujinayaa qofka qaraxa fuliyey oo sii gelaya gudaha kaniisadda. Kooxda daacish ayaa waxa ay sheegatay in ninka weerarka fuliyey lagu magacaabo Abu Cabdallah al-Masri, magacaana ayaa waxa uu yahay mud u muuqda inaanu ahayn magaciisa dhabta ah. Laakiin madaxweynaha Masar Cabdifataax Siisi ayaa waxa uu sheegay in ninka qaraxa fuliyey lagu magacaabo Maxamuud Shafiiq Mustafa.
kale galab wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan, waxaanad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Warbixin ay qortay hay-adda Transparency International ee ka shaqeysa hufnaanta caalamka ayaa sheegaysa inuu musuqmaasuq ka jiro qaabka ay u shaqeeyaan hay-adaha aan dowliga ahayn ee ka howlgala Soomaaliya. Waxaana warbixintu ay soo jeedinaysaa eedeyn ah in hay-aduhu ay musuqmaasuq ku sameeyaan sida loo bixiyo qandaraasyada shaqaaleynta, qiimaha qandaraasyadu, iyo weliba shaqaaleynta dadka u shaqeeya iyo howlo kale. Warbixintan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo studiyaha nagu heliya. Nuur,
mahadsanid Caasha. Warbixintan oo ka koobnayd 44 bog ayay hay-adda Transparency International ku sheegtay in musuqmaasuq xoog leh uu ka jiro hay-adaha aanan dowliga ahayn ee ka howlgala Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada ku guuleysiga tartamada qandaraasyada, qandaraas bixinta qaaska ah, iyo qaybinta gargaarka bini'aadannimo. Hay-adda waxay sheegtay in NGO-yada ay iyaga qiimeeyaan howlaha qandaraasyada, taasoo qiimaha qandaraasyada gelisa 70. Waxa kale oo ay ku eedeysay in qandaraasyada ay ku xiraan shuruudo. Hay-adda hufnaanta caalamiga ah ayaa tilmaamtay in hay-adaha maxalliga ah ay musuqmaasuqaan dhanka shaqo qorista, sidoo kalena marka ay timaado mucaawano bixinta ay iyaga doortaan cidda ay gargaarka gaarsiinayaan, iyo sidoo kale dadka howlahooda kor kala socda. Inkastoo ay jiraan caddeymo muujinaya musuqmaasuq xooggan oo ka jira hay-adaha dhexdooda, ayay warbixintu ogaatay inaysan jirin wadahadal ka dhexeeya hay-adaha dhexdooda si wax looga qabto ama loo yareeyo musuqmaasuqa xirfadaysan. Tusaalooyinka dhinaca musuqmaasuqa ee ay hay-addu soo qaadatay ayaa waxaa ka mid ah in hay-ad xarunteedu tahay magaalada Nairobi ay lacag laaluush ah weydiisatay nin madax ka ahaa hay-ad NGO ah oo rabay in hay-addiisu ay bahwadaag la noqoto hay-adda kale. Ninkan ayaa ku waramay in shaqaalaha dhinaca maaliyadda iyo saadka ee hay-addu uu rabay inuu bahwadaag la noqdo ay ka dalbadeen lacaga dhan $30,000, balse wadahadallo kadib la isugu yimid in la kala qaato $10,000. Dhinaca kale, hay-ad NGO caalami ah ayaa la sheegay in 50% ay ka goosatay lacaga kaash ahaa oo loo waday dad masaakiin ah. Sidoo kale, deegaano ku yaalla shabeelaha hoose iyo galmudug, NGO-yada qaarkood ayaa ka qaatay lacagihii kaashka ahaa ee ay qaybinayeen 40%. Hay-adda warbixintan soo saartay ee hufnaanta caalamiga ah ayaa si loo yareeyo musuqmaasuqa lacagaha kaashka ah ee gargaarka aadanimo ku taliyey in adeegsiga lacagaha lagu xawilo taleefoonada ee Soomaaliya ay yareyn karto laaluushka iyo lacagaha la kala xado ama laga qaato dadka masaakiinta ah. Hay-adda Transparency International ayaa soo jeedisay in ay jirto baahi weyn oo ku aadan in isbeddelo lagu sameeyo kooxaha kor kala socda howlaha NGO-yada maxalliga ah. Tusaale kale oo hay-addu u soo qaadatay musuqmaasuqa hay-adaha aanan dowliga ahayn ee Soomaaliya ayaa ah qaybinta lacagaha kaashka ah ee loogu talagalay dadka masaakiinta ah. Waxa ay sheegtay in NGO-yada ay qayb ka qaataan lacagaha loogu dhiibay dadka gargaarka u baahan. Gudoomiyaha hay-ad lagu magacaabo VRC ayay tusaale u soo qaateen oo isagu qiray in $15,000 uu ka qaatay lacag dhan $3. Waxa uu sheegay ninkani in hay-adaha kale ee maxalliga ah ay ka goostaan lacag dhan $8-$10. Hay-adda Transparency International ayaa soo jeedisay talooyin ujeeddadoodu tahay in lagu dhiirrigeliyo wacyigelinta musuqmaasuqa, waxaana ka mid ah in dowladda dhexe iyo wasiirada ay u soo jeestaan dhaqangelinta ka hortagga musuqmaasuqa, in la abuuro siyaasadda iyo sharciga hay-adaha aanan dowliga ahayn ee heer federaal, in la abuuro saraakiil dowladeed oo toos wadahadal ula gala isku duwayaasha gargaarka aadannimo, ballanqaad heerkiisu sarreeyo oo caddaynayo dhabta musuqmaasuqa ee ka jira gudaha nidaamka hay-adaha aadannimo ee Soomaaliya, isla markaasina ku xiriirsan howlgalka Kenya. talooyinka kale ee ay warbixintu soo jeedinayso ayaa ah in laga fakaro soo saarista qaabab dadban oo sharciyadeed oo lagu horumarinayo maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka ee dhinaca gargaarka aadannimo. Waxa kale oo ay leedahay waa in la qaadaa tallaabooyin adag oo gargaarka aadannimo loogaga ilaalinayo faragelinta siyaasadeed. Si kastaba ha ahaatee, warbixintan ayaa ku soo beegantay xilli ay meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ay ka jiraan abaaro baahsan, dadkuna ay u baahan yihiin gargaar bani aadannimo oo degdeg ah.
aad ayaad u mahadsan tahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixin ay qortay hay-adda Transparency International ee ka shaqeysa hufnaanta caalamka.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska, intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25 mitirband, barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Jibuuti, Xasan Cumar Maxamed, ayaa maanta socdaal ku tegay magaalada Hargeysa. wafdigaas ayaa kulan waxa uu la yeeshay mas-uuliinta dowladda Soomaaliland oo uu ka mid yahay madaxweyne Siilanyo. wafdigaas ayaa kulamada kadib warbaahinta u sheegay in socdaalkooda uu la xiriiro arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga dhinaca amniga ee labada dhinac. wariyaha v o a Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa.
wafdigan ka socday Jabuuti oo hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Xasan Cumar Maxamed oo ay xubno ka hayeen saraakiil uu ka mid yahay taliyaha guud ee ciidamada dalkaasi Jabuuti, ayaa markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee Ciigaal waxay kulamo la qaateen mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliland oo hogaaminayay madaxweyne Axmed Maxamed Siilanyo. kulanka kadib ayaa wada jir warbaahinta waxa uu la hadlay labada wasiir ee arrimaha gudaha ee labada dhinac. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon ayaa sheegay in ujeeddada safarka wafdiga ay tahay xoojinta xiriirka labada dhinac. waxaanu xusay in kulankaasi ay wafdiga iyo madaxweyne Siilanyo isla garteen arrimo door ah, balse ma shaacin wasiirku arrimahaasi waxay yihiin. geesta kale, wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Xasan Cumar Maxamed ayaa isna halkaasi warbaahinta kula hadlay. waxa uu sheegay in xidhiirka labada dhinac ee ka dhexeeya aanu ku koobnayn iskaashiga dhinaca amniga oo keliya, balse uu ka qoto dheer yahay. wuxuu wasiirku sheegay inuu fariin u siiday madaxweyne Siilanyo, balse uu ka gaabsaday dulucda fariintaasi waxay ahayd, isagoo sheegay inaanay ahayn mid loogu talagalay warbaahinta.
kowde waa shacbi mid oo markaa inaan xiriirka labada dal si fiican u xoogeyno. walaalayaal, mushkiladu way dhici kartaa, laakiin mushkiladu rag baa u joogaayo, rag baa xalliyaa. laakiin mid ogaada inaan nahay laba dal oo aan kala maarmin baan nahay oo isku xidhan baan nahay. markaa sekurite uu maahay, waxyaala badan baa jiraayo oo laba dal isla samayn kara bay jirtaayo. anu madaxweynuhu si fiican
wafdiga ka socda dowladda Jabuuti ayaa la filayaa inay labada maalmood ee soo socda ku sugnaadaan Hargeysa. Barqad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waxaad la socotaan tibinta iyada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ayaa goor dhoweyd shaaciyey liiska 11 kursi oo ay sheegeen in ay laaleen natiijada doorashada xildhibaanada kusoo baxay. Guddiga ayaa sheegay in kuraastaasi doorashadooda dib loogu tartami doono, waxaana ay sidoo kale sheegeen in laga joojiyey in uu tartanka ka qayb galo wasiirka dhallinyarada Maxamed Cabdullaahi Xasan. Warbixintan waxaa noo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa soo saaray war saxaafadeed ay ku shaacinayaan liiska xubnaha aqalka hoose ee dowlad goboleedyada kala duwan, kuwaasoo lagu eedeeyey inay ku soo baxeen qaab aan waafaqsanayn sharciga guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka. 11 kursi ee la sheegay in lagu laabanayo ayaa waxa ay ka soo kala jeedaan 5 dowlad goboleed ee kala ah Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Kuraasta uu guddigu amray dib ugu laabashadooda ayaa waxa ay timid kadib markii shalay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in kuraasta lagu muransan yahay lagu laabanayo iyadoo ay soo gudbinayaan guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka dadban. Waxaana xubnaha kuraastooda dib loo celiyey ka mid ah Maxamed Cabdullaahi Nuux oo ka soo baxay Hirshabeelle, Cabdullaahi Maxamed Aadan oo ka soo baxay Jubbaland, Cabdi Maxamuud Axmed oo ka soo baxay Puntland, Sharmaake Garaad Saleeban oo ka soo baxay Puntland, Cabdicasiis Saalax Carmaan oo ka soo baxay Hirshabeelle, Maxamed Abtidoon oo ka soo baxay Galmudug, Sheekh Shaacir Sheekh Maxamed oo ka soo baxay Koonfur Galbeed, Samra Ibraahim Cumar oo ka soo baxday Koonfur Galbeed, Muna Qaliif Sheekh oo ka soo baxday Koonfur Galbeed, Maxamed Saciid Cabdullaahi oo ka soo baxay Koonfur Galbeed, Nadiife Aadan Isaaq oo iyana ka soo baxday Koonfur Galbeed. Guddiga xalinta khilaafaadka ayaa sheegay in dhammaan kuraastan ay ku soo baxeen xubnahan aanu sharciga waafaqsaneyn isla markaana dib loogu laaban doono. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Maxamed Yuusuf Cusmaan waxa uu ka mid yahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka soo tahriibtay Soomaaliya sanadkii 2015 horaantiisii. Wadamada ay ka mid yihiin Yemen iyo Suudaan kadib ayaa waxaa lagu afduubtay dalkaasi Liibiya oo maxabuus ahaan uu maxabiis kula ahaa Soomaali badan muddo sanad ah oo qaarkood ay ka mid ahaayeen dadkii iyagu ku leeday badda bartamihii sanadkan. Dhowaan ayaa wiilkaasi waxa uu ku soo fakaday xabsi ku yaala magaalada Balwaliid oo ku dhow mid ka mid ah meelaha duunyaha Talyaaniga dadka markaasi ay ka raacaan taariiba. Waxaa khadka telefoonka ee magaalada Tripoli uu ugu waramay Jaamac Abuulla Jaamac.
Horta anigu waxaan kasoo ambaxmayaa boosa la yihaahdo taariikhda markay ahayd 12 October 2015. Anuhun dadkii waxaan ahayn lagu furay xabsiga xudeyda oo lagu xiray baan ahayn Soomaalida dabneed oo meesha lagu xiray oona lagu furay baan.
Xabsiga xudeyda haddaad dhegeystayaasha u sharaxda halkii ku yaalaa goormeesta Soomaalida lagu furay?
Dhanka wuxuu ku yaalaa waqooyi, wuxuu yaalaa waqooyiga Yeman.
Waqooyiga Yeman buu ku yaalaa.
Anuhun adigu dee meeshaasi waan laga soo saaray safaaradda Soomaalida, waa naga soo saaday. Anuhun adiga annaga si tarxiid ah waxa leeyiri Soomaaliya loo wadaa baadeen anagu meeshaan ku soconay baa dowlada laga leexiyey boorta Suudaan baa ka soo degnay. Markaasaan Suudaan soo dalay Suudaan waxaa nimi meel la yiraahdo waxaa nimi boorta Suudaan. Boorta Suudaan markaa nimi anigu waxaan ku jiray 5 qof oo u horreysay oo lasoo qaado dad kale waa iga dambeeyeen. Sidiiban adigu waxaan ku soo galay Khartoum madaxda aniga rakaabkan la socday waa laga reebay iyagu laakiin toos baa saxaraha loo geliyey. Markaasi waa bishii koowaad 15 kilmaanaad sidaasaan adigu ma garanaysaan xaalad xanuun baa laga reebay dadkii laakiin ila socday dadba xaray toosodan aniga markaas saddexaad kowdeedii waxaan ka soo baxay maalin talaada ah soo baxay Khartoum magaalada saasaan ku soo galay aniga waa aniga markii dambe saasaan waxaan ku soo galay meesha laga yaabay inuu ahaa Liibiya ku soo galay. Markaas adigu markii laayahii waxna laga qaaday magaalada dhexda laga qabsaday qolana afduubtay magaalada hadda anaga aan ka soo baxsanay Liibiya la yiraahdo magaaladaas aanu khasabnay u geeyay.
Waxaad iga warantaa meesha la idinku xiray oo laidinku haystay yaa iska lahaa maxayse idinka rabeen oo idiin haysteen?
Annaga marka hore lacagta waa nalaga qaaday, lacagta markii nalaga xaluushay oo layidhi dadbaad galaysaan, lacagta nalaga qaaday baa qolaa dhexda naga qabsatay meesha la keysteen. Markaasi waxay yidhaahdeen 7,500 baa laga rabaa oo cusub. Marka waxaan ku leeyahay anagu lacagta mahora looga qaatay, lacagtan maxay tahay, maya waa bixinaysa. Sidii baan meesha anaga muddada ugu jirnay Soomaali ee meesha nooga wareysana waa joogtay. Meeshu meesha dad waa looga garanayaa, waa meel dhib badan waayo.
Dadka ku dhageysanaya ma garanayaan, qofkii soo maray unbaan garanaya. Marka waxaad noo sharaxdaa, markii aad meesha tagteen maxaa dhacay, yaad la kulanteen, sidee laydiin xiray, ma qolqol baad ku xirnaydeen, ma meel weyn baad ku xirnaydeen, dadkii horey usoo joogay oo meesha ku xirnaa ma is aragteen soomaalida joogtayna intay la ekay?
Anagu sideena waxaan ahayn 66 qof baan ahayn intayna afduubka loo soo taxaystay meesha lasoo geliyey. Soomaali 4 ugu nimi meeshu waa howl weyn, ugu yaraan 1,000 qof meelaha in baa meesha la keenaa oo qolo walba isugu jida, eritrean iyo ethiopian iyo sudan iyo masaari iyo dadkaasaa meesha la keensadaa. Marka waxa weye anagu markaan meesha nagi meesha nagi ethiopiana waxaa ka mas-uuliyin eritrean meesha adiga mas-uulin, laakiin wankaa liyinkii laa dusha ka maamula lacagtaa baxaya la yidhi. Inta markaa iyagu mataqaanaa meesha dhibka ku haysta oo ka dhaqaysay oo isdhaaha ama meesha dhibaatooyin kasoo gaadhaa lacagihii bixiyeen. Anigu bishii lixaad dadkaasi waxa weye dowladdii ma garanaysaa badda ku jirtay baa waxa weye dadka badankood ku lacdeen. waxaan jeclahay gabar reer Muqdisho ah oo stel ku yaalla Talyaaniga kasoo hadli diwaanaxaas la sheegay oo adnal yidhaahda gabadhaas iyo gudiga dhowrka qofka Soomaali inay ka badbaadeen, laakiin gruubka anaga nala socday dalankoodii inay dadkaasi dhinteen. iyo wiil hadda isu Jubbaland jooga la yidhaahda Abdiraxmaan Cabdillaahi Cali la yidhaahdo oo muxuu ahaa oo sina nala socday, labadaa qof aan garanahay wax ka badbaadeen, laakiin inta kale baddaydana.
maxamed yuusuf, intii iidna soo baxsanin wax dhibaata oo meesha laidinku haystay dadka loogu geysanayo ma jirta?
Ha, dadka jirdil baa loo sameeyaa, un tuba ah waa la qaataa, waa la garacaa, waxaa lagu qasbaa in lacagaha la bixiyo oo meel xamaam la yidhahdaa lasgeynayaa. dadka waa la garaacayaa, marka la garaaco waxa weye lacagaha keena leeyahay. dee dhibaato badan soomaalida dadka meesha ku jira oo dhan oo hadda yar galay way wada garanayaan meeshaas. waxaa dadka aad baa loo dilaa, aad baa jirdil loogu sameeyaa ma garata.
waxaad iga warantaa marka in aad baxsataan maxaa idiin sahlay qorshuhuna se idinkugu suurto galay?
anagu gawaari baan nagu soo qaaday, layidhi meel baa nagu geelinaa, waa Talyaaniga inay qaadeenaa bay nagu sheekeeyeen. markay nagu sheekeeyeen anagu waxa weye 2 wiil baa ugu horreysay oo marka horeba gaariga ka booday. markay gaariga ka boodeen annagana 3 baan ahayn, kadib gaarigan ka boodnay 2 wiil, ilaa hadda wiilkaasi lama hayo. waxaa kale oo naga socday nin waayi hore ahaan jiray gaarinta hore ee soomaaliya arbico oda la yidhahdo reesalaca, isagina hadda ma hayo. laakiin 3 baan nahay aniga shaafici axmed warsan oo wiilay dhahaan oo hadda meel tribil nagaa guriheeda meel kamida jooga, iyo wiil hadda ila socdo oo la yidhahdo juuleed cabdimahad, iyo aniga 3deena keliya maahane intaasaa meesha kaga soo baxsan.
xaggee tagteen?
labadaas wiil ugu horreysay, laakiin intayada kale waa isoo raacnay, afartayada kale waa isoo raacnay. marka waxaan soo galnay subaxnimo, waxaan soo galnay magaalada Zuleika la yidhahdo oo 2 kilomitr waxay u jiddaa Tripolis u jiddaa. markaan soo galnay magaalada, soo galnay waxaa la meel masaajida iyo meel isugu jida, meel madalaysa madarasa wax laga bartay isugu jida. markaan meesha soo galnay nimankii adigu waxay na siiyeen khamiiso iyo cunno iyo lacag bay na siiyeen. magaalada sidaa toos usoo galnay, odaygii baa naga dhumay arbico ahaa, aan ku sheegay ciyaartoydii hore Soomaali ahaa, odaygii baa naga dhumay meel aad aan garan weynay. saddexdeedii baa isoo raacnay, saddexdeedii markaa isoo raacnay waxaana qabtay si ID-ga magaalada Zuleika la yidhahdaana qabtay, waana la xiray, waxaana la keenay
waa hagaaga. kaasi wuxuu ahaa maxamed yuusuf cusmaan oo ka mid ahaa dhalinyaro soomaaliyeed oo kasoo taariibtay soomaaliya sanadkii 2015 horaantiisa uu dhowaan kasoo fakaday xabsi ku yaala magaalada Balwaliid, waxaana u warramayey Jaamac Buule Jaamac.
welin halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a muusigaasi dhegeystayaasha dhegahooda iyo kenab ibraahim soo gaaray. waxaan u maleynaya inay tahay heesta weylo ad fanaanka aweys khamiis mabuut.
Weelo aad, weelo aad, meel waraabka loo ay tagtaa, VOA.
استي ويل عاد وحال قليس يا ويس خميس من العماري هل كذول نقص عطانا ووشتم وحنقول قلنا قريبي كارسنا إذا عدنا قريبها إذا كسر مقرنا وحكم الضد قابلنا يو برامج كي حسارة أيضا كي يهدها أسيء شيء كسر لهم حق صور دون قط بدي وركا ودور كرونا
guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya ayaa soo saaray liiska 12 xildhibaan oo ay sheegeen in la laalay natiijada doorashada ee xildhibaanadaasi liiska oo VOA-du heshay ayaa waxaa ka mid ah xildhibaanada la laalay doorashadooda Cabdullaahi Maxamed Aadan, Axmed Maxamed Cabdi iyo sidoo kale Cabdi Maxamuud Maxamed Sharmaarke Graad Saleeban, Maxamed Cabdullaahi Xasan oo loo yaqaan Wasiir Nuux iyo Cabdicasiis Saalax عرمان شيخ شاعر شيخ محمد سمراء إبراهيم عمر منا خليف شيخ أبو الله يقانه مناكي يا محمد سعيد عبد الله يا نفيسة آدم إساق قد جا حلنت خلافات كاه يا مجاعيدا نشاعي يجاو شجع إلاني وحبك ترين دور الشدودة
أورك داعش أي شكت مسورية دا قرح أحد ولا لبكس لكن يشد كت على مجال القاهرة qaraxaas oo ku dhinteen 25 qof muqaalo uu baahiyay telefishka dalka Masar ayaa muujinaya qofka qaraxa fuliyay oo sii galay gudaha kaniisada kooxda Daacish ayaa waxa ay sheegtay in ninka weerarka fuliyay lagu magacaabo Abu Abdalla Al-Masri magacaana uu yahay mid u muuqday inaanu ahayn magaca dhabta ah laakiin madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdi Fattah Sisi ayaa isagu wuxuu sheegay in ninka qaraxa fuliyay lagu magacaabo Maxamuud Shafiiq Mustafa
gacan yarayaasha madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Trump uu go'aansaday in waaxda tamarta uu madax uga dhigo duqii hore ee gobolka Texas Riga Berry oo ka mid ahaa dadkii sida aadka ah ugu kacsanaa Trump. Trump wuxuu si rasmi ah ugu madhawaaqin magacaabista Berry oo muddo 14 sano ah maamulayay gobolka dhaca dhinaca koonfur galbeed Mareykanka ee Texas oo ah gobolka labaad ee ugu weyn dalka Mareykanka. Laakiin saraakiisha aadka ugu dhow Trump ayaa xaqiijiyay in Berry la filayo inuu hoggaamiyo waaxda tamarta Mareykanka oo ay ka shaqeeyaan ilaa iyo 100,000 oo shaqaale ah. Rick Berry oo laba jeer isu soo sharaxay xilka madaxtinimada Mareykanka ayaa intii ay socdeen isreebreebka musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ee doorashooyinkii sanadkan ka dhacay dalka Mareykanka waxa uu ku tilmaamay Donald Trump shakhsi kansar ku ah muxaafadnimada.
dalka Suuriya ayaa waxa tanayo sanadkii 2012kii ka socday dagaalo iyo barakac xoogan in ka badan 13 milyan oo qof oo Suuriyaan ah ay qaramada midoobay sheegtay inay u baahan yihiin gargaar bini'aadminimo 6 milyan oo qof oo kamid dadkaasi ayaa ah dad iyagu ku barakacay gudaha dalkaasi halkii in ku dhow 5 milyan oo kalena ay u barakaceen dibadda dalkaasi Suuriya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan noo soo koobaysa.
Ergaga qaramada midoobay u qaabilsan Syria ayaa sheegay in ka badan 400 oo kun oo qof inay ku dhinteen dagaalada Syria, taasoo ah tiro aad u badan. Magaalada Aleppo ayaa waayadanba waxay ahayd goob ay ku hardamayaan dawladda iyo mucaaradka. Haddaba maxay tahay sababta ay magaalada Aleppo ama Halab u noqotay xudunta dagaalka? Waa kan Xasan Aadan Hoso oo arrimaha Carabta ku xeel dheer, isla markaana mar isagu booqday magaalada Aleppo.
Waa mahadsantahay Falastiin. Magaalada Xalab ama Aleppo waa magaalada ugu weyn dalka Suuriya. Aniga waxaan tagay 2005-tii. Waa magaalo aad u weyn oo ah xarunta ganacsiga ee dalkaas. Sidoo kale waxaa ku badan dadka sunniyiinta aad u degan, laakiin marka la fiiriyo dagaaladan ka dhacay dalka Suuriya, magaaladaas waxay ahayd magaalo mucaaradka ay xoogga saareen inay qayb ka qabsadaan oo noqotay xudunta dagaalka, kadibna ay uga sii gudbaan magaalada Dimashq tii uma suurtagelin. Marka nidaamka madaxweyne Asad ayadoo la eegayo ahmiyaddeeda dhaqaale, ahmiyaddeeda magac iyo kaalinta ay dagaalkan ku lahayd, wuxuu go'aansaday in haddii uusan magaaladaas gacanta ku dhigin uusan dagaalkan guul dhanka warbaahinta ah dhanka propagandada ah iyo dhan walba uusan ka gaari karin. Sidoo kale dadka mucaaradka ku jira ayaguna ahamiyad weyn bay u lahayd oo taas la mid ah. Marka dhaqaale, xagga dhaqaalaha, xagga warbaahinta, xagga propagandada, intaba muhiim bay ka ahayd magaalada.
Magaalada Aleppo ayaa muuqaaladii ugu dambeeyay ee laga soo duubay waxay muujinayaan burbur aad u weyn oo magaalada u ekeysiiyay mid sanado ka hor nolol ugu dambeysay. Caalamka ayaa laga daawaday muuqaalo codsi iyo cataw ah oo ay soo direen dadka ku nool magaalada Aleppo oo dumar iyo caruurba isugu jiray. Haddaba ma laga yaabaa in dagaalka Syria uu caalamka ku noqdo waji gabax iyo ceeb aan ka harin oo la mid ah xasuuqii Rwanda? Waa kan mar kale. Xasan Hoso.
Aad iyo aad sida dunida ay uga gaabisay arrintan inay farigelin ku sameyso ayagoo ka cabsanaysa in qalab siyaasadeed oo kii Liibiya la mid ah ay galaan, ayagoo ka cabsanaya inay arrintan ka gaabsadeen. Marka aad iyo aad bay ugu dhowdahay in arrintan ay noqoto fadeexo. Marka way muuqataa arrintan in arrin weyn ay noqon doonto, laakiin waxay ku xiran tahay mar walba qofka fariinta arrintan inay fadeexo tahay adduunka gaarsiin doona. Mudaaharaad keligiis wax ma qaban doona, waa inay dowlad weyn ay arrintan kaalin ka qaadataa, taasna hadda uma malaynayo.
Qaramada Midoobe ayaa sheegtay shalay in ay heleen warar sheegaya in ciidamada dowladda ay dileen ugu yaraan 280 qof oo rayida oo ay ku dileenna 4 goobood oo kala duwan oo magaalada Aleppo ah. Ruushka ayaa si buuxda ugu lug leh dagaalada Syria, iyadoo diyaaradihiisana ay duqeymo ka geystaan dalkaasi. Inta badan Mareykanka iyo Ruushka waa ay ku kala duwan yihiin qaabka loo wajaho colaadaha iyo siyaasadaha kala duwan ee caalamka. Haddaba maxay tahay waxyaabaha dib uga celiya Mareykanka inay ku lug yeeshaan xaaladda Syria? Waa kan Cabdiraxmaan Axmed Obsiya Cabdiraxmaan Geljiro oo arrimaha caalamka ka faallooda, isla markaana dhinaca bani aadanimada wax ka qora.
Horta runtii dagaalkan Suuriya waa dagaal dhaafo badan keenay oo maanta suurageliyay inay 12 million oo qof ay qaxaan oo 400,000 ay dhintaan oo malaayiin kalena ay waddanka gudihiisa ku qaxaan. Marka horta waa dagaal keenay rabshad iyo khasaare aad u fara badan oo dadkiis waddankii quruxda badnaa ee Suuriya baabiyey gabi ahaantiiba. Waa runtaayo waddanka Mareykanka iyo Ruushku weligoodba siyaasadaha way ku kala duwanaayeen. Mareykanku haddaba waxyaabaha iminka keenay inuu Syria sidii uu ka sii gaabinayo keenaysa waxa weeye waa number one. Ta koowaad waxa weeyaan Mareykanka oo ku dhex daalay wadamada Islaamka ah ee shaqaaqada badan ka jirto, ay Falastiin ay ka mid tahay, maxaan kulaayay Falastiin iyo Yuhuuda ama Israa'iil amaba maxaan kulaayay Iraq, waxyaabaha ka socda maxaan kulaayay Afghanistan. Marka waxaad moodaa Mareykanka Liibiya waxa ka socda, marka Mareykanka waxaad moodaa in wajahada fara badan oo ay ku furan yihiin oo crisis fara badan iyo mashaakil fara badan oo Yemen ay iyadna meesha taalo oo Soomaaliya la siiyay issue meesha yaalla ay tahay arrin meesha taalo.
Syria ayaa ku dhawaad 6 sano waxaa hadda ka socda dagaal qasaare naf iyo maalba reebay. Waxaa ku hordamaya ciidamada dowladda oo doonaya in ay dowladda meesha ku sii hayaan, kooxo mucaarada oo doonaya in dowladda ay xukunka ka tuuraan, kuwa diimeed iyo weliba ururka argagixisada ee ISIS. Haddaba muxuu noqon karaa mustaqbalka Syria? Sideese waddankaasi uga siraad kori karaa dhibaatada la sii degaysa? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Geeljire.
Wallaahi mustaqbalka Syria horta aad buu u fog yahay. Maanta Aleppo waxay gacanta u gashay dowladda 4 sano ka hor, 5 sano ka horna waxaa qabsaday kacaankii kacaanyahaniintii Suuriya. Maantana wuxuu gacanta u galay oo hadda wararka waxay sheegeen in weliba kuwa humanitarian organizations ka hayda caalamka waxay soo sheegayaan in mashaqo ay taagantaho waddankan Aleppona ay gacanta u gashay dowladdii maxaan kuraday asad ay gacanta u gashay. Taas waxay keenaysaa in waddankii uu sii kala qaybsamay oo iminka Kurdiskiiba meel haysta, waxaa haysta maxaan kuraday qaar kale oo Asiiriyiin, qaar laylaaba meel haysta, qaar waxaa haysta koonka caanka ISIS ba iyadu meesha joogta. Marka waddanka wuxuu sii galay xaalad aan lana kala xoog roonaanin oo aan idina ma aragtay aanay dagaalkii aanay waddankii qabanaynin qayb walbana ay meel yar haysta ayuu sii galay. Diblomaasiyad bisil oo meesha taalla oo wadamadii adduunku ay arrintii diyaar u wada yihiin inay keeni karaan hadday carabta haya, hadday adduunyada kale tahayna meesha ma taallo. Marka dagaalka Syria waa dagaal daba dheeraanaya.
Toddobaadyadii ugu dambeeyay ayaa waxaa dareenka dadka caalamka soo jiitay dhibaatada iyo dagaalka basanbaasiya Syria, waxaana ay dadka arrimaha Syria la socda ay saadaalinayaan in Syria ay noqonayso mid gasha taariikhda masiibada dagaalada dhimashada iyo barakaca.
warbixintaasi aan uga hadlaynay colaadda dalkaasi Syria waxaa noo soo koobaysay Falastiin Axmed Iimaan.
afar iyo tobanka bisha December ayaan ku jiraa sanadkii gabagabaabiyey uu ku dhow yahay 27 baabakaarsan Ibraahimow sanadka 2016 waxaan la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyey wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban uun maanta aynu ku eegayno nidaamkan federaalka ee dadka Soomaalidu ay guddoonsadeen walow aan afti laga qaadin ma yahay haddaba nidaamkii la guddoonsaday mid federaalka ku socda. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan yahay. Waxaa igala qaybgelaya Professor Maxamed Cali Ibraahim oo ah siyaasi horeyna wasiir uga soo noqday xukuumadaha kumeelgaarka ee dalka Soomaaliya, iyo Maxamuud Xasan Suleyman oo awil loo yaqaan oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta ee dowladda federaalka dalka Soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim.
bismillaahi raxmaani raxiim. mawduuca federalismka in Soomaaliya waxaan filayaa inaan aad loo bislaynin, lagana baaraan degin, lana maartay ummadda Soomaaliyeed loo bandhigin. marka waa weli qabyo qoraal weeyaan, si uu dastuurka weli qabyo qoraal u yahay ayay arrintan u tahay. haddii aan eegno marka hadda waxa jira inta dhisanta inta soo socoto waxay la tahay inaynan weli faan wala far kama qodno ay tahay. lidaalika waxaan qabaa in federalismka dib loo eego, laga shaqeeyo si constitutional ah loo dhameeyo arrintu. dhibaatadana waxay ka taagan tahay waxa weeyaan xukuumadda meesha ka jirta, hadday tahay baarlamaan, hadday tahay madaxdii qaranka, inaynan rabin wax ummadda Soomaaliyeed u cununma inay sameeyaan ay awaamir iyo waxyaalo kale ka qaadanaya arrimaha dibadda.
awal bismillaahir rahmaanir rahiim. federaalka waxaa la qaatay markii dowladdii hore ayna ka baabaday muddo badan aynu ku jirnay isqabsi iyo dagaal sokeeye, yaa waxaa la mooday inuu isagu dadka Soomaaliyeed u dhaamo kii ka horeeyey oo unitiga loo yaqiinay. anigu qofaa waxaan aaminsanahay federaalku haddii si fiican loogu dhaqmo oo si dadka Soomaaliyeed den ugu jirto loo habeeyo in uu uga fiican yahay sistamka hore lagu dhaqmi jiray oo qaybinayo awooddii iyo khayraadkii labadaba uu qaybinayo. marka loo soo noqdo sidii looga shaqeeyey iyo fulintiisu waa mawduuc kale, waa mawduuc ay aada uga aadaysan tahay dowladdii dhalatay 2012-kii oo horwadeenka ka ahayd siduu u fuli lahaa nidaamkii federalismka iyo waxyaabihii ku xirnaa isaga, oo ay ka mid ahayd in la dhammaystiro dastuurka qabyo qoraalka, ay ka mid ahayd dalkii ina markaa dowladdu gacanta ku wadahayn oo nabadaysnayn inay kaamisho sugto boorarada oo waddankii oo dhan gacanta ku qabato, u diyaariso dalka doorasho one man one vote iyo referendum lagu ansixiyo dastuurka qabyo qoraalka ah. hawlo kuwaas ugu waaweyn yihiin ba dowladdu loo idmaday 2012-kii inay dhammaystirto si 2016-ka loo gaaro dowlad kaamil ah oo dhisan oo hanqaad.
federaal ahaan markii la eego xaqiiqatan waa wax nidaam lagu dhaqmo weeyaan, nidaam lagu dhaqmi karo oo dad badanna ummado badan ay ku dhaqan yihiin weeyaan. laakiin anaga keena wuxuu ku dhisan yahay qabyaalad uu ku dhisan yahay, qurun uu ku dhisan yahay, sadbursi uu ku dhisan yahay, dadka garwadeenka ka ah iyo maamulka haddii alla ku roon yahay waxa la yidhaahdo leadership ayaan meesha ka jirin. ilaa hadda xamar baa laga dhex bixilayay gobollada dhexe ee waqti dheer la geliyey oo wax badan la sameeyey. hadda maanta waxay taagan tahay inay isdilaan dadkii oo ay kala jabaan gobolladii. dadka Soomaaliyeed qabaa'ilka qaarkood waxay isa siiyeen awood khaas ah, gentleman agreement waxa la yidhaahdo tafaahum hoosa jira, Tom and Jerry waa dhammaaday, waa in la joojiyaa weeyaan, wajiyo cusub inay yimaadaan waayo ummadda Soomaaliyeed hogaamiye oo cadaalad u horseedo.
dhibtu maaha federaalka, dhibtu waxa weeye maamulka federaalka. haddaad xusuusataan dalkeenii sababuhu u dubay waxa ugu horreeyey oo saldhig u ahaa cadaalad la'aan. cadaalad la'aantii baa dhalay nabad la'aan, isagii baa dhalay dhaqaale la'aan, isagii baa dhalay dowlad aan aakhirkii. ما سرتوا بيسو إن إنه دولت كودس من عدار الآن دولت بين خيود متيمين إنه كودس من بيسو وحن آدي آدوا مثلا هاي هدي dadku iska wada dhaxarkaan hadii dadka wax ku oolkoodi ay noqdaan dadka loo adeeyshinaya dadka oo ama baarlamaanka soo galaya ama electoral commission ka noqonaya ama howlwanaada ka noqonaya wax dhisma waxa laga faa'iideeyaa nidaamkan isaga oo aanu qaadanay laakiin hadii maamulku khaldan yahay maamulku wuxuu dhalaya wax khaldan
professor waad maqleysaa maxaad ku diidantahay hadii nidaamka wax lagu dhisayo cadaalada la waafajiyo oo la saxo arrimaha ka hadlayso inuu federaalkani noqon karo
runtii sida uu sheegay ustaad cawil wasiirka hore maaliyadda waan ku waafaqsanahay nidaam ahaan inaanan u khaldanayn inkastoo ka jeclaa in la yiraahdo yaani hadii la doonayo cadaalad in la sameeyo ama xukunka hoos loo dhaadhiciyo devolution la qaadan karaa oo sida halkan wadankan Kenya aan ku noolnahay ay sameeyeen oo counties ka inta la sameeyo kadib governor la yiraahdo laakiin in madaxweyne la yiraahdo ciddu raba la xiriirayo cadaw iyo sadiiq ninku doona la xiriirayo meesha raba calaaqo ka sameysanayo taas qalad weyn ba ka iimaanay tan kale cadaalad hadaan la helin amni lama helayo nabadgelyo ma jirayso dhaqaale ma jiraayo horumar ma jiraayo marka dad hadda ka fikiraysay ku soo noqon lahaayeen ama loogu kordhin lahayn nidaam hadda ka fikiray ani waxay la tahay federalism inuu sameyn karin ummada Soomaaliyeedna in badan baan ku qanacsanay nidaamka federaalka la yiraahdo waxay ku waafaqsan wax la yiraahdo regional autonomy wax la yiraahdo ama ismaamul goboleed hada huwa cadaaladna halkaas ka imaanaysa
waxa hal su'aal baan idin dhexdhigayaa dadka ma moodaa marka inaanay federaalka dhibku u sanahay ee dib u heshiisiin loo baahan yahay
hadda dagaal sokeeyo oo dalkeena ka socda ma jiro waxa loo baahan yahay maaha qabaa'il la heshiisiyo waxa loo baahan yahay dawladdu inay sameeyso integration inay sameeyso oo politically dadkii isoo galeysiiso taasina waxay ku dhici kartaa in dawladdu ay la timaado cadaalad in dadku dawladdu aaminaan dawladdu markii dadku aaminaan dadku dawladnimadii dadka waa ka maqan tahay dadku waa u bisiliyeen laakiin dawladdu waa inay cadaalad timaadaa ay dadkii isugu keento rijimadii iyo dawladdii dhexe isku xirmaan oo dadkii kalsooni siiyaan maamulka
horta waxaan qabaa Soomaaliya meel ku heshiisay ma jirto Soomaaliya meel ay ku heshiisay maanta ma jirto waxaan la dhoodhoobay waxaan la waxaynay qabyaaladii waa jirtaa horta hoos laga soo bilaabay dib u heshiisinta hal waxaan u arkaa aniga cadaalad in la sameeyo in maanta doorashooyin ay noqoto dad wanaagsan in ummada Soomaaliyeed baarlamaanka waa asaaska dawladnimo way waa in dad wanaagsan oo wax garada oo ummadan u naxayo dadka idiinta dalkaba ka naxay in la helo wayan
waxaan ku soo koobi lahaa shacabka Soomaalidu xuquuqdiisa siyaasiga ahayd oo ahayd inuu dawladdiisa isagu doorto wuxuu lumiyay 46 sano ka hor dawladdaani waxyaabaha u xirsaarnayd waxay ahayd 2016 dadka inay gaarsiiso one man one vote oo xuquuqdaas qaaliga ah dadka u soo noqoto ila iyada laga helo ama wax iyadii u dhawaa matali kara la helo waxa weeye dawlad ka dhisan shacab dawlad shacabigaa soo doortay baarlamaan shacabigaa soo doortay oo shacabki ka wakiilay ma imaanayso
ad iyo adeyadu maatsandi kuwaas waxa ay professor maxamed cali ibraahim oo siyaasi hore ee wasiir uga soo noqday dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo wasiirki hore ee maaliyadda iyo qorsheynta ee dawladda federaalka maxamuud xasan suleyman oo awil loo yaqaan oo ka qayb galay dooda gaaban maanta inta ay ilo joogto inta ma kala wada ku kulmi doonaa hadii la raali karo sidaayo nabadgelyo
dere ayana soo jeedinayay dooda gaaban halkaad uu dhigaysan laga socotaan walaanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa soo jeedinaya
wa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da dhegeystayaal gabayga geeraarka jiiftada iyo hees dhaqameeddu waa qaybaha ay maansadu ka kooban tahay ee hal abuurka Soomaaliyeed uu wax ku curiyo taasi waa wax badiba la og yahay weligiinse ma isweydiiseen waxa ay afartoodu wadaagaan ee ay maanso ku wada yihiin. Jawaabtu waxay tahay waxaa jira tilmaamo ka dhaxeeya tilmaamo ka soo caaya hadalka caadiga ah ee goor noolba ay dadku ku hadlaan waxna ay isugu gudbiyaan. Waxaana ugu waaweyn uguna muuq dheer saddex tilmaamood. Midda koowaadi waa qaafiyadda oo ah eray ama laba eray oo isku xaraf ka bilowda meelisyada tixda oo dhanna ku soo noqnoqda iyaga oo meelo u astaysan ka gala. Haddiise ay dhacdo oo erayada sidaas isu raacsan meelisyada tixda laga waayo, deelqaaf ayaa lagu tilmaamaa iyaga oo kale qofkii tiriyana maansayahanada laguma daro. Deelqaaf hawse maxaad ahayd? Si aan haddaba su'aasha uga jawaabo, aan soo qaato tusaale in lagu garan karo ay ila ahaatay, bal waxaad ila malaysaan muuqaalkan soo socda. Waa beel reer miyi ah oo uu nurkii u samaaday, waa gu aarana hawkarkii jiiraalka ayaa haddiiba laga raystay daaq iyo biyaba. Agagaarka aqallada ayay xooluhu ka dhargaano, waayeed iska daaye gurboodkaba looma diro. Ballidu way wada ceegaagtaa qorrax dhaca tan iyo waaberigana cida raha ayaan laga gamci karin. Sidaasoo ay tahayna cirku weli wuu cusub yahayo indhawaaleba gabal diiran ma lahayn. Geel ro'yo ariba xooluhu darar bay candhada la qaadi la'yihiin. Sidaa darteedna inta fiid hore la maalo ayaa madadaalo qosol iyo maad loo dhaqaaqaa. Doob iyo gashaantiba dhallinyaradii oo hawshii ka dhammaatay waayeelkii dhalayna iska ilaalinaysa ayaa midmid iyo labalababa u dhuumata. Waxay u kala hormaraan cayaaraha haddiiba la qabtay ee sacabka iyo jaantaba leh dhinac walbana ka yeeraaya. Maaweelo, xudxudo iyo muraad kaleba halkaas bay ilaa waaberiga ku sugnaadaan. Dabadeedna waa soo dhowaadka ayuu mid waliba reerkooda ku soo dul dhacaa iyaga oo daal iyo lulmo bastood la'ah. Dhinaca kale, odayadii iyo garmadowdii reeraha ayaa iyaguna gora si wacan loogu kashkaashay loona dugsiiyey ku soo ururay. Kuwan madadaaladoodu cayaar iyo sacab ma ahee, waa suugaan fadhi la isugu tabiyo. Waa gabay iyo geeraar dhagaha loo raariciyo oo maansayahanada reeraha midkood uu ragga ku maaweeliyo. Ama waa kal hore maanse la tiriyey oo hadduu goobta fadhiyo gabay xambaar yaqaani uu odayada ku jilbeebiyo. Dabadeed, sidii loo sheekaysanayay ayaa meel geesa waxaa ka kuurkuursaday nin goobta wax ka fadhiya, kaasoo ku yaboohay inuu mariyo tixuu sheegay inuu waa hore bartay. Bal mari ayaa lagu yidhi. Anigu gabyaagii tiriyey ma aqaan, kollaysa wuxuu ku ammaanayay gabar uu rabay inuu guursado. Ninkii baa inta sidaas yidhi wuxuu tixdii ku bilaabay lagu mood madiixoo dhashayoo sidigta dhowr wiile lagu mood mareer u egay dahabkii baariise magaalada berbera maalintii uunku wada joogay lagu mood hilaacii mug yidhi ee yaabka loo go'ay baddoo murugtay minawaaradoo buunka wada yeeshay oo ay mawjaduhu wada qarxeen waa wax caro weyne lagu mood tiriigii cadmeed walaala cadiisiiye lagu mood magaalada Bombay lacagsi tiiltiile lagu mood muluukiga hablaha nimanka reer Suure saa mar keliya ayaa qosola la wada daatay oo looma qadhine deelqaafkii uu ragga la hor yimid ninkii lagu ceebeeyey. Nin kale oo kaas gabayga bi'iyey ay kaftan lahaayeen reertiisana fadhiyey ayaa kula soo booday, war hebelow waxa ma taqaanida ragga gabayadiisa ha ka dilin deelqaaf iyo deelqaaf la'aanba haddii aadan kala garan karin maadaa iga badiya iyo anigaa kugu dhaama muran yar baa xigay. Dabadeedna kii dambe ayaa la weydiistay hadduuba isagu ninkaa ka badiyo inuu tixda mariyo, isna waa isku kalsoonaay qayb gabaygaas ka mid ah oo aan deelqaaf lahayn ayuu mariyey isagoo weliba arar ka hormarsaday oo yidhi horta gabayga cabdigahayrkii ina warsabo baanji ahaa ayaa tiriyey. gabadh uu guurkeeda rabayna uma uu tirine mid uu guursaday oo markaas bacroos u ahayd ayuu ku ammaanay uguna laab qabootinay gabayguna wuxuu ahaa kolka horeba guur waa milgo iyo maarsi kale waaye ragga qaarse uma meel dayee way iska meherhshaaye anse waxaan ka maydhaa halkan laga masuugaynay haddaan lala mashaawirin tolka adiga oo maad leh oo lagama maarmee tashiga odaya loo miirin ninkii keligii maalootiyaa meel xun wa u halis lagumood madiixoo dhashigoo sidigta maadhiine lagumood madheer u egay dahabkii miikooye magaalada barbara maalintii madasha loo joogay lagumood hilaacii mug yidhie muuqday laba jeere baddoo murugtay minawaaradoo macallinkii dhoofshay oo ay mawjaduhu wada qarxeen moolka laga yaabay lagumood tiriigii cadmeed muxubadiisii ee lagumood muluukiga hablaha madaxda reer suure madowga iyo casaanka isku jira sida masciideedka in la maro madow iyo caddaan muumin iyo gaaro sida geedka maawarada waa muurad gooni ahe lagumood dhirtii maacadeesh midabadeedii ee lagumood magaalada bombay macawisihii yiira lagumood muraayadaan lahayn midhadhku waa ceeb halkaa markuu maraayo ayuu ku margeday tixdii baa ka kala luntay suu waa sii wadi waayey markaas buunta raggii u cudur daartay ku yidhi gabayga intaas baan ka hayaa wuuse ka badnaaye waan kala iloobay. Waxaa haddaba la yaab leh reer miyigii hore ee Soomaalidu iyaga oo aan u xeraysan, iyaga oo aan dugsiyo loogu dhigin, iyaga oo aan waxna qorin waxna akhriyi jirin, inay haddana tudhiiba kala garan jireen tixda deelqaafku ku jiro iyo midda sida hagaagsan u tirsan ee waafaqsan maansayahanadii hore xeerarkii ay qaybaha maansada u dejiyeen, ha yeeshee aan weligood meelnaba lagu dhigin. Runtii dhegta Soomaalidii hore yaaba bay lahayd. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo tilmaamaha kale ee maansada Soomaalidu ay wadaagto.
aada ayuu mahadsan yahay qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja. Barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad la socoteen, halka uu idinkaga imaanayna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Iyadaa ayuu barnaamijkaas ayaana caasho ugu dambeysay idaacaddeena. Intaan mar kale kulmi doono, waa anigoo daanduray caashoodo idin leh nabadgelyo.